эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Старшиня Еврокомиссии закликал европейские компании звертаться у суд, коли поставки российского газу не будут неоткладно обновлены. Александр Милинкевич заявил, что собирается удельничать у новых президентских выборах. Молодый фронт плянует шествие от площади Кубакуласа до Пляцу Воли и концерт на День Святого Валентина. Гэта да іншае далей у нашей программе. Поздно увечары 14 студзеня на пленарным паседжанні Еўрапейскага парламенту адбудзецца дыскусія па рэзалюцыі, якая тычыцца сітуацыі ў Беларусі. Чакаецца, што канчатковая рэзалюцыя будзе прынята 15 студзеня. Пра яе сутнасць расказвае Алесь Дашчынскі.
Ініцыявала прыняцце рэзалюцыі фракцыя сацыялістаў. Напярэдадні было прапанавана 5 яе варыянтаў. Паводле сябра фракцыі сацыялістаў літоўскага парламентара Юстаса Палецкіса, прапанаваныя праекты мала чым адрозніваюцца адзін ад аднаго.
Обсуждаться эта резолюция, состояние отношений с Белоруссией, перспективы их. Как обычно, будет и какие-то предложения, но сейчас, в принципе, резолюция уже подготовлена. Но это будет отражение мнения депутатов и фракций парламента о состоянии отношений с Белоруссией и перспективах.
Поводле господара Палецкіса, охотных выступить шмат и меркаванне будут гучать розные. Чому Европарламент знову вертается до ситуации у Беларуси?
Потому что такой чувствительный момент отношений. Как раз через пару месяцев парламент должен будет принять решение и рекомендовать Совету и Комиссии, как дальше с Белоруссией. Ну и сейчас такое промежуточное, чтобы еще раз напомнить и себе, и Минску, что надо воспользоваться возможностями, которые открылись. Все будет зависеть от дальнейшего движения. В первую очередь со стороны Минска. Я собираюсь выступать, что все-таки шанс есть и надо использовать это для обоюдного, так сказать, выигрыша.
Поводле депутата Европарламенту от Литвы Витаутаса Ландсбергиса, фракция христианских и европейских демократов, до белорусского питания вертаются, как показать, что Беларусь не забытая и у яе есть шанец. Витаутас Ландсбергис отзначил певные спробы навязать больше позитивный контакт с белорусскими уладами, выказать поддержку, коли Беларусь захочет за статься особной краиной и проводит свою политику помеж Россией и Евразвязом.
Помощь, которая сейчас выделяется для Белоруссии, тоже говорит об этом. Хотя там не изменились существенно условия в смысле демократии, прав человека, но кроме освобождения политических заключенных, не знаю, всех ли или частично, но в других аспектах там есть даже ухудшение, как, например, начало строительства атомной электростанции российского типа на границе с Евросоюзом, с ликвидацией деревень и угрозой для вод реки Нерис, которая течет в Литву, то есть Евросоюз. Это почему-то не рассматривается.
Спадар Ландсбергіс унёс у праект рэзалюцыі адмысловую праўку, бо, як ён адзначае, адначасова з вялікай фінансавай падтрымкай немагчыма было б уявіць, каб гэтыя грошы выкарыстоўваліся для такога небяспечнага праекту. Звычайна, калі прымаюцца рэзалюцыі па Беларусі, у Еўрапарламент запрашаюць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Паводле еўрадэпутатаў, гэтая рэзалюцыя прамежкавая і запрашэнне будзе праз пару месяцаў, калі Еўрапарламент будзе абмяркоўваць, ці варта скасоўваць візавыя санкцыі адносна афіцыйнага Мінску.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Еўрадэпутаты нагадваюць 5 умоваў, пры выкананні якіх афіцыйным Менскам істотна палепшацца стасункі паміж Беларусію і Еўразвязам. У Беларусі не павінна быць палідзняволеных, павінна быць гарантаваная свабода медыяў і працягнутае супрацоўніцтва з АБСЕ ў рэфармаванні выбарчага заканадаўства. Таксама неабходна палепшыць умовы працы няўрадавых арганізацый і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў. Дэпутаты спадзяюцца на новыя пазітыўныя крокі з боку афіцыйнага Менску. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу, выступаючы перад Еўрапарламентам 14 студзеня, заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Кіраўнік Еўракамісіі назваў сітуацыю з пастаўкамі газу недапушчальнай і немагчымай. Сёння другі тыдзень, як «Газпром» спыніў падачу газу ва ўкраінскую газатранспартную сістэму. Прэм'ер-міністры Славаччыны, Балгарыі і Малдовы, трох краінаў, якія амаль 100% залежаць ад Расіі ў пастаўках газу, выправіліся на перамовы ў Маскву і Кіеў, каб зразумець, чаму іх краіны не атрымліваюць газу згодна з падпісанымі кантрактамі. Побач со мной мой коллега Ян Максимюк. Ян, ну я спадзяюся, что вы прынамсі разобраліся ў сітуацыі.
Правду кажучы, Алена, не до конца. Але гэта цяжка зразумець нават еўрапейскім палітыкам. Вось вы згадывалі, што кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу прыгразіў нават судамі Москве і Кіеву, калі Расія і Украіна не пагодзяцца неадкладна аднавіць паставкі расійскага газу ў Еўропу. Што мы ведаем напэўна? Ось у понеделок, 12 студеня, Москва и Киев, де Брюсселю додаток, подписали погоднение об узнавлении поставок и об мониторингу подачи российского газа в Европу. Учора раница и суседные СМИ поведомили, что «Газпром» пустил газ праз Украину. Ну, але не забаве оказалось, что коли нават некий российский газ и увайшов в украинскую трубу с одного боку, дык не вышел с другого. Растлумачиться 100-соткавой упэўненасцю, что на сабре сталося, никто не берется. Тому что ободва баки, российский и украинский, обвинувачуются один одного в порушении только что подписанного погоднения об узнавлении транзиту.
Ну давайте представим позиции баку. Какая позиция Украины?
Ну, поводле Киева, российцы пустили газ не в ту трубу, что треба. Украинцы твердят, что коли подавать российский газ у бок Молдовы, как зробил это «Газпром», дык треба было б спинить внутренние поставки газу некольким областям во всходней Украине. Украинский президент Виктор Ющенко свердил нават, что пускаючи газ у бок Молдовы, а не Польши и Словакии, Россия хочет выкликать социально-политичные узворушения во всходних регионах Украины, которые традиционно хилятся больше у бок Москвы, чем Киева.
Та атака, яка зроблена на Украину, вона має декілька цілей. З одної сторони, збурити внутріполітичне життя в Україні. Політично активізувати ті регіони, які особливо чутливі до україно-російських стосунків.
Гэта версія Віктора Ющенкі. Ну і що Росія на гэта?
Ну, «Газпром», відомо, адкідає гэткі абвінавачані. Москва каже, що подачу газу в Європу блякує Україна. Істотним пунктом російсько-українського непорозуміння з'являється проблема так званого технологічного газу, який потрібен, щоб підтримати відповідний тиск у трубі, і в системі, щоб вона правильно працювала. Київ лічить, що поскільки немає назначеної ціни на російський газ для України і, відповідно, немає назначених нових ставок на транзит, так це «Газпром» повинен поставити відповідну кількість технологічного газу в українську трубу. Ну, а Москва настоює, що коли Київ не хоче пампувати технологічного газу за своїх резервів, так мусить заплатити за його «Газпрому». Реч дотичить, як сьогодні сказав керівник «Газпрому» Олексій Міллер, суми 700 мільйонів доларів.
Сьогодні ми отримали від «Нафтнефтегаз України» проєкт соглашення об условиях возобновления транзита российского газа через территорию Украины. Единственным условием возобновления транзита украинская сторона ставит требование о предоставлении в собственность «Нафтнефтегаз Украины» «Газпрому» 360 миллионов кубических метров газа в январе, 600 миллионов в феврале и еще 600 миллионов в марте. Это безвозмездно, то есть даром. Нам предлагают подарить «Нафтнефтегаз Украины» 700 миллионов долларов.
Ну и Миллер еще додал, что с уваги на спинение поставок российского газа в Европу през Украину, Россия недоотримала боль за 1 миллиард долларов, как оплату за экспорт газа у студени. А российский президент Дмитрий Медведев заявил сегодня, что страна не может себе позволить страты такой суммы и будет спаганять ее с должников. Ну так что выглядит, что российско-украинский газовый конфликт будет протягиваться и тогда, когда российский газ урешті пробьется през Украину и трапить для европейских споживцов.
Я дякую моему коллегу Яну Максимюку, який нам допомог разобраться, принамсі спробував допомогти нам разобраться у тим, що відбувається на гэтый момент поміж Росією і Україною. Ну і ось меркаванні на конт того, що відбувається, слухачів свободи.
Украина еще раз показала всему свету, у какой залежности от российской трубы находится вся Европа. Татьяна Борельса Сіповічу.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Ваши отклики на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду крыху пазней сёння ў нашай праграме. Што думаюць пра газавы канфлікт Расіі і Украіны беларускія палітыкі і эканамісты? Паводле лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзькі, Расія праз газавы ціск на Украіну рэагуе на яе знешнепалітычны выбар у бок Еўропы. Лябедзька мяркуе, што Украіна ў канфлікце адстойвае свае інтарэсы з прыцэлам на будучыню. Тое, што ўжо пасля падпісання пагаднення з Расіяй Украіна не здолела забяспечыць транзіт газу праз сваю тэрыторыю, палітык патлумачыў недахопам эканамічнай устойлівасці Украіны. Беларусі, паводле Лябедзькі, трэба было правесці кансультацыі з Украінай, бо абедзве краіны транзітныя і ім варта мець агульную пазіцыю. А які высновы з канфлікту мусіць зрабіць аб'яднаная Еўропа?
Гэта сітуацыя паказвае Еўропе, што калі яна не актыўна дзейнічае на постсавецкай прасторы, гэта не азначае, што канфлікты для яе знікаюць. Так было ў Грузіі, калі многія еўрапейцы лічылі, ну гэта неяк далёка, там нешта ідзе і хай яно ідзе. А потым, калі разгарнуўся там канфлікт, усё роўна аказалася ўцягнута Еўропа. Тое ж самае сітуацыя і Украіна. Але тут інтарэсы Еўропы непасрэдна закранутыя. Это азначае, што трэба быць актыўным на постсавецкай прасторы і палітычна, і эканамічна.
Меркаванне Анатолія Лябедзькі. Вядомы незалежны эканаміст Леанід Заіка разглядае газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай як чыста палітычны.
Ну, он принципиально, что российская позиция очень жесткая. Ющенко, они не будут играть никакие игры. Он для них представляет антироссийский элемент. Тимошенко, да, возможно, она пророссийски больше расположена и легче идет на те или иные сделки. Я рассматриваю все это как абсолютно политический конфликт. Нет никакой там европейской рыночной цены, ни азиатской рыночной цены, ни антарктической рыночной цены. Это все политические импровизации.
Меркование Леониды Заики. Леаніда Зайкі. Нашы корэспандэнты апыталі таксама Сергія Гайдукевіча, Александра Казуліна, Вінцука Вячорку. Іх меркаванні прагучаць праз гадзіну. Вы слухаце Радіо Свабода, а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Еўрапарламент абмяркуе рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Менскам. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Александр Мілінкевіч заявіў на прэс-канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Кіраўнікам FM-станцыі прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Актывісты Маладога фронту плануюць на Дзень Святого Валянціна шэсці ад плошчы Якуба Коласа да пляцу Волі і канцэрт. Паводле міжнароднай арганізацыі міграцыі, з Беларусі паходзяць 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. Вы слухаеце Радыё Свабода. Актывісты Маладога фронту падалі ў Менскі гарвыканкам заяўку на правядзенне традыцыйнай вулічнай акцыі да Дня Святого Валянціна 14 лютага. У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краін Еўразвязу і США, а ўвечары правесці святочнае шэсце і імпрэзы з удзелам вядомых музыкаў, расказвае Любоў Лунёва.
У аргкамітэт святочнай акцыі сёлета, акрамя маладафронтаўцаў, увайшлі Александр Мілінкевіч, Уладзімір Арлоў, Піт Паўлаў, Алесь Пушкін і Павел Севярынец. Маладафронтаўкі Кася Галіцкая, Наста Палажанка і Таццяна Шапуцька накіравалі ў Менгарвыканкам заяўку, у якой пазначылі маршрут шэсця ад плошчы Якуба Коласа праз Кастышніцкую плошчу да будынку ратушы, дзе плануецца правесці святочную імпрэзу. Лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч паведаміў.
Малады фронт з'яўляецца ініцыятарам гэтай акцыі. Мы ніколі не гаварылі, што маем нейкую манаполію на любое мерапрыемства намі ініцыяванае. З радасцю заклікаем усіх, хто жадае далучацца да тых акцый, мерапрыемстваў, якія мы будзем ладзіць, прымеркаваныя да Дня Святога Валенціна, да Дня Любові. Маршрут зменены для таго, каб прыцягнуць увагу да гэтага мерапрыемства, надаць ёй больш выразнасці, больш прыгажосці, нешта новае ўнесці. І я думаю, акцыя перакананая атрымаецца яшчэ больш прыгожую, больш паспяховую.
Нагадаем, першую вулічную акцыю ў Дзень Святога Валянціна правялі актывісты Маладога фронту ў 1997 годзе. Толькі двойчы ўдзельнікам акцыі ўдалося пазбегнуць жорсткага разгону і затрыманняў. Супраць маладафронтаўца Яўгена Скочкі нават была распачатая крымінальная справа за запуск петарды. Традыцыйна маладыя людзі наведвалі 14 лютага амбасады краінаў Еўразвязу адразу і США. Яны перадавалі ім свае віншавальныя паштоўкі. Сябры аргкамітэту паведамілі, што падчас акцыі будуць сюрпрызы. У прыватнасці, музыка Піт Паўлаў апавёў.
Прыемная імпрэза. Я даў згоду на вельмі добрую нейкую рэч. Мне здаецца, святкаванне дня Святого Валентына больш зразумелае свята, чым гэта парнае свята, якое нам засталося ад Савецкага Саюза. Ну, калі разглядаць па сутнасці, абодва святы варожыя для Беларусі. Владзімір Цэслер, ён зрабіў такія прыгожыя такія паштовачкі, там 23 лютага это дзень гэяў, і там 8 сакавіка дзень лесбія. Ну, сапраўды, ёсць чым замяніць, і вось гэта 14 лютая для мяне больш прыемнае свята.
Усю інфармацыю пра тое, як будзе адбывацца святкаванне Дня Любові, арганізатары акцыі размясцілі на сайце www.14by.info. Арганізатары заявілі, што акцыя пачнецца нават калі Мінгарвыканкам не дасць афіцыйнага дазволу. 14 лютага удзельнікі святкавання мяркуюць сабрацца а 6 вечара на плошчы Якуба Коласа.
Гаварыла Любоў Лунёва. Актывіст аргкамітэту стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Аляксей Змушка з Рэчыцы, адлічаны з горадскай сельгасакадэміі. У акадэміі на завочным факультэце ён вучыўся на агранома, быў ужо на апошнім курсе. Перад Новым годам атрымаў выклік на экзаменацыйную сесію. Сітуацыю высвятляў Вячаслаў Кулік.
Гаворыць Аляксей Змушка.
Калі я прыехаў на экзаменацыйную сесію, мне сказалі, што я адлічаны. Адзін хвост быў, за яго адлічылі. У неафіцыйнай беседзе ў воспітательным аддзеле там у акадэміі было сказана, што калі б вы арганізоўвалі Беларусь парты, вам бы не было ніякіх пытанняў, нічога. А калі вы арганізоўваеце БХД, то не ты, гэта людзі, з якімі трэба было звязвацца.
Аляксей Змушка паведаміў, што акадэмічная запазычанасць па раслінаводстве ў яго ўтварылася пры пераводзе звочнай вучобы на завочную. Быў здадзены залік, а патрэбны экзамен. Дэкан завочнага факультэту горадскай сельгасакадэміі Мікалай Ануфрэйчык сцвярджае, што ніякіх палітычных матываў у адлічэнні Аляксея Змушкі няма.
Мы адчыслілі 24, 36 чалавек. Прыйдзіце, праверце. Яго тры двойкі, ён тоже быў это здаць до 1 декабря. Мы падвадзілі ітогі вучэбнага года, а нас вучэбны год з 1 января. А палітычных вопросах у нас звоніць абсалютна не возникало, і ніякіх прэтэнзій ніадкуда, ні адной арганізацыі не паступала.
Дэкан удакладніў нашаму радыё, што згодна з ліцэнзіяй на факультэце можа навучацца пэўная колькасць студэнтаў.
У нас ліцэнзія. Мы можам вучыць на завочна 8160, а ў нас было 8300. Вот і в декабрі числялі 180 чалавек.
Аляксей Змушка патрапіў у іх лік. Дарэчы, адлічаны з апошняга 6 курсу, да таго ж быў на платным навучанні. Сам Аляксей мяркуе, што да адлічэння спрачынілася ягоная актыўная грамадская і палітычная дзейнасць. Нядаўна ў Рэчыцы спадар Змушка з паплечнікамі замаўляў пікет з патрабаваннем прыбраць з цэнтральнай плошчы помнік Леніну.
Выслухайце Радыё Свабода. 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі, паходзяць з Беларусі. Да такой высновы прыйшла міжнародная арганізацыя міграцыі. З высновамі гэтай арганізацыі мы пазнаём вас праз паўхвіліны.
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія ласкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца і зірнуцца. Найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё». І, натуральна, не толькі за назвы. Радыё Свабоды цягам году расказвала пра самаахвярнае змаганне вернікаў за храмавы будынак. Былі і служэнні па вёсках. Калядныя служэнні па вёсках сёння з царквой «Новае жыццё».
І гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міжнародная арганізацыя міграцыі зацікавілася праблемай гандлю мужчынамі. У дакладзе, падрыхтаваным экспертамі арганізацыі, фігуруе і Беларусь. Беларускія мужчыны ўсё часцей становяцца ахвярамі жорсткай працоўнай эксплуатацыі. Даклад Міжнароднай арганізацыі міграцыі вывучала Іна Студзінская.
У дакладзе Міжнароднай арганізацыі іміграцыі асаблівая ўвага надаецца гандлю мужчынамі з Украіны і Беларусі. На Беларусь прыпадае 17% усіх ахвяраў гандляроў жывым таварам мужчынскага полу, на Украіну 28%. Даследаванне праводзілі незалежныя эксперты на падставе апытанняў пацярпелых. Мужчын з Беларусі і Украіны прадаюць у мэтах працоўнай эксплуатацыі, у асноўным на будаўнічыя аб'екты ў Расіі. Супрацоўніца прадстаўніцтва міжнароднай арганізацыі іміграцыі ў Беларусі Наталля Жак пацвярджае.
Сейчас у нас больше уголовных дел по трудовой эксплуатации. Другое дело, что их очень тяжело расследовать, потому что это надо ехать в страну назначения и конкретно собирать информацию. Для этого нужны деньги.
Будаўнік Роман з вёскі Верамейкі Магілёўскай вобласці не раз ездзіў на заробкі ў Расію. Вось што ён распавёў пра ўмовы працы.
Быў працоўны дзень 12-14 гадзін, ніякіх выходных. Калі нас завербовывали на месяц, то там трымалі по 2-3 месяцы, просто не давалі нам заработаны грошы. Была такая система штрафу. За размову по мобильному телефону, ну, напрыклад, штраф был 500 рублей российскими. Там были бараки, коли кто в бараке закурил, это еще 500 рублей на первый раз. На другий раз 1000 рублей. Коли не вышел на працу, 5000. Одному хлопцу скрытшего на ноги упала панель, подробила пальцем. Единое, что его одразу различили и первым рейсом отправили назад на крышу. Коли кому что-то не сподобалось, размова была короткой. Давайте, ребята, на историческую родину и там качайте ваши права.
В докладе Международной организации иммиграции означается, что некоторые ахвяры, у основным неполнолетние хлопчики, становятся предметом сексуальной эксплуатации. Это тычется у основным России. Некоторых выкористовывают как жабраков. Беларусы у гэтым разделе покуль не фигуруют, кажа супрацовница представницы Международной организации иммиграции в Беларуси Наталья Жак.
Я видела само исследование. Там конкретно о сексуальной эксплуатации мужчин в Беларуси не пишут. Это больше свойственно Украине все-таки. По крайней мере, у нас еще такой статистики нет, хотя, как говорится, где копнешь, там и найдешь. Поэтому просто, может быть, мы еще не дошли до этого. Еще не было таких просто дел, не было потерпевших.
Доследование Международной организации иммиграции мае на мэце притягнуть увагу до небяспек, якія чакают людей, что наважились на нелегальную працоўную миграцию.
Рассказывала Инна Студинская. И после обвестки огляд звонков на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У выніку дэвальвацыі ўзровень жыцця зніжаецца. Вось калі не будзе чаго пакласці на кухонны стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Прагучыць гэтая перадача адразу пасля выпуску навіну. Ну а зараз званкі на свабоду. Расійска-украінскі газавы канфлікт, крэдыт для Беларусі ад МВФ, дэвальвацыя, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Расійская кампанія «Газпрам» паведаміла, што пастаўкі газу ва ўкраіну адноўленыя. Еўракамісія заяўляе, што газ у Еўропу амаль не ідзе ці не ідзе на агул. На тэму расійска-украінскага газавага канфлікту наступнае выказванне.
Украина еще раз показала всему свету, у якой залежности от российской трубы находится вся Европа. Татьяна Борельс Осиповичу.
Международный валютный фонд постановил выделить Беларуси стабилизационный кредит больше 2 миллиарда долларов на переодоление наступствов глобального кризиса. Комментарий слухача.
Сколько бы кредита демократические страны тоталитарному режиму не давали, демократизации в Белоруссии не произойдет. В 1941-45 годах Соединенные Штаты предоставили кредит спасения Советскому Союзу. А какую благодарность получили? Холодную войну.
Зніжэнне курсу беларускага рубля на 20% – тэма наступнага тэлефанавання.
Вижу, як оправдывается Петр Петрович Прокопович и наш Александр Егорович. Оправдывается. Ну, а слухачам бы я пожидал, чтобы у всех был синдром Шуры Балаганова. То есть ведал, сколько человеку этому потребно на все оставшееся житё. И потом не стратить это все коли обменного пункта, коли приде милициант.
Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме, заведзеную на двух затрыманых юнакоў, якія павалілі крыжы ў курапатах. Выказванне на гэтую тэму.
Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
У наступным телефонуванні слухачка задає питання.
Мой син навчається у Мазири. Під час заняткав, к ему групу прийшли супрацовники міліції і взяли літерально во всій групи відбитки пальців. Виявляється, що гэтая практика павального дактилоскопування знову протягується. І що нам з гэтым робить?
Отказує політик і юрист Владимир Лапкович.
Ми бачимо грубе порушення закону, коли органи державні показують, наскільки наші громадяни безправні. Єдине, що я можу пожелати, обов'язково такі дії не обскаржувати і обов'язково відмовлятися. Це просто показник нашої низької правової культури, де можна чинити будь-який безпреділ у дочиненні до громадян.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставлення до подзеяў у Беларусі і свете. Ми так само чакаем водгукаў на працу «Радуе Свобода». Працягваем програму выказываннями на іншыя тэмы.
Хоккей, который проводил Лукашенко свое президентское соревнование за счет пенсионеров, собрался у всего света за счет белорусского народа.
Хочу поблагодарить журналисток и журналистов «Белорусской свободы» за добрую белорусскую мову.
Хочу повенчать сотрудников «Свободы» старым Новым годом, пожелать счастливого Нового года для всех. И хочу подяковать за вашу працу. Щиро дякую. Счастливого Нового года еще раз.
Агляд подрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111.